Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә югары дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында республикабыз вәкилләре дә бар иде. Казан мэры Илсур Рәйсулы Митшин 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены. Казан компрессор маш акционерлык җәмгыяте токары Геннадий Владимирович Евтеев фидакарь хезмәт өчен ордены белән бүләкләнделәр. Россия Ислам дөньясы 16-нче халыкара икътисади форумы Россия һәм Ислам дөньясы илләре арасындагы хезмәттәшлек буенча иң зур платформа статусын яңа раслады. Без форумга ихтияҗ зур булуын күрәбез. Ул безнең илгә дә Ислам дөньясы илләренә дә кирәк. Казан форумы ел саен күбрәк кеше ала бара дип билеп итте Россия хөкүмәте рәисе урынбасары. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты рәисе Марат Хыстынлин. 2025 елда форум чараларында 96 ил һәм Россиянең 82 төбәге вәкилләре эшлекле программаларда форумның 8500 кунагы катнашты. Азнакай районының Мәлбагыш авылында иҗтимагый мәдәни үзәкне ачу тантанасы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Үзәк заманча техника белән җиһазландырылган, мультимедия җиһазлары булган күп функцияле зал, уңайлы китапханә һәм административ блок. Биредә төрле яшьтәге кешеләрнең эше, иҗаты һәм ялы өчен уңайлы мохит булдырылган. Яңа үзәктә авыл халкы хакимияткә мөрәҗәгать итә, почта җибәрә, фельдшер акушерлык пунктына бара ала. Проект заманча технологияләрнең һәм уйланылган инфраструктураның авылда тормыш сыйфатын яхшырта алуын күрсәтә. Рөстәм Миңнеханов яңа үзәкне югары бәяләде. Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин республика җитәкчелегенә һәм Татарстан нефтьчеләренә халык өчен мөһим булган әлеге проектны гамәлгә ашыруда ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Әлеге үзәк Россиядә ИШД алымы кулланылган беренче зур объект. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 1944 елда нигез салынган Әлмәт татар дәүләт драма театрында булды. Хәзер ул республиканың иң уышлы һәм танылган коллективларының берсе. Репертуарда татар, рус, дөнья классиклары, шулай ук хәзерге авторларның әсәрләре. Театр эшләгән елларда аның сәхнәсендә 400-гә якын спектакль куела. Ел саен Әлмәт театры 7-8 спектакльнең премьерасын әзерли. Шулай ук күп гастрольләрдә йөри. Быел театрда мәдәният ил күләм проекты буенча капиталь ремонт төгәлләнде. Театр бинасында тәрәзәләр, ишекләр, кәрлизләр, түшәмнәр, яктырткычлар алыштырылды. Хореография залы һәм кеше зал ремонтланды. Рөстәм Миңнеханов яңартылган мәдәни киңлекне карады. Театр коллективы белән аралашты. Шулай ук «Минем яшек йорты» дигән спектакльне карады. Без сездән яңа якты куелышлар, югары казанышлар көтәбез. Моның өчен барлык шартларда тудырылган дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов артистларга. Татарстан рәисе Әлмәт театры коллективына мәдәният һәм сәнгатьтәге казанышлар өчен орденын тапшырды. Бүләк мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге казанышлары күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен Россия президенты Владимир Путин указы белән бирелде. Россия Дәүләт Думасы 3-нче укылышта сайлау законнарына үзгәрешләр кертү турындагы федераль законны кабул итте. Яңалыклар киләсе елда узачак Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларына кагыла. Төзәтмәләр Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының һәм референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында һәм Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар турындагы законнарга кертелгән. Дәүләт Думасы депутатларын шулай ук Россия төбәкләре закон чыгару органнары һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар төп сайлаулар юлыннан алдагы елда үткәрелмәячәк. Бу 2025 елда Дәүләт Думасына өстәмә сайлаулар булмаячак дигән аңлата. Чөнки төп сайлаулар 2026 елның сентябрендә узачак. Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында федераль закон нигезендә Россия Үзәк сайлау комиссиясенә яисә төбәк сайлау комиссияләренә мәҗбүри идентификацияләнгән сайлау комиссияләре сайтлары аша электрон рәвештә мөрәҗәгатьләр бирү тәртибе беркетелә. Хәзер тавыш бирүнең теләсә нинди форматында тавыш бирү мөмкинлеге kağız bülletin bilen təmin etlərgə deyir. Respublika Üzrək Saylo Komissiyası üzgərişlərini iktibar bilen irənə, Tatarstan Respublikası rəisi həm munisipal brendliklərinin vəkillikli orqanları deputatların saylauqa əzərliklini devam etə, deyib bildirdi Tatarstan Üzrək Saylo Komissiyası rəisi Andrey Kondratyev. Tavuş bürü prosedurlarına onaylılık, qorxunçsızlık həm ışanış tip üstünlüklər bolub qala. İginçlər yazgı şəşkünü tiz arada, sıfatlı tip başqarıb çıxığı üçün bu günlərdə bar tırışıqların qoyub işirlər. Respublikada 1 milyon 767 min hektarda şəşkü planlaşdırılgan, şunun 1 milyon 487 min hektarı şəşilgən, bu barlıq meydanının 84%-ı. Tətiş rayonu iginçləri şəşkünü tüqəllədi. Qoybiş, Aleksiyevski, Apas, Boğa, Şistay, Şüprəli, Yaşılüzən, Spas, Bağlı rayonları iginçləri də şəşkünü Sıngı hektarlarda alıp baralar. Tatarstan reisi Rüstem Minnikhanov kuşuğu boyunca Ağır Hucalıqı Kooperasiyasını üstürü için grant yerdeme bölü birleşek. Bu haqda Respublika Ağır Hucalıqı hem Azıqtelik Ministeri Marat Jabbarov Mamadış rayonunda Ağır halkının işlikli aktivliğin arttırı meselelerine bağışlanan kengeşmede etdi. Bu yıldan başlap 5 yıl devamında Respublika Böjetinden yıl sayın Gameldegi kooperatifler için 200 milyon sum akşa bölü birleşek. Municipal rayonlardan əlige programmada qotnaşu üçün biznes proyektlar qabul etilə. Respublikada barlıqı 395 ağır hücalıqı həm işkartı kooperativi tırkəlgən. Onlarının 188-i produktlar jiştirə, 69-ı üzü işkartı sənəqatı kooperativi. Bu yıl Respublika Kulem Sıngı Kıngrov Beyrəmi kilesi Şimbəkəngə 24-ci mayğa bilinən. Əqimun bilim məktəblərinin 9-cı sınıf okuçuları için Dünbaqlau Dövlət Atistasiyası başlandı. Dövlət imtihanların 46.200-dən artıq okuşu tapışırıqa deyir. Tüp dövlət imtihanı 169 orunda, iyi şartlarında, 50 iş orunda ötkərilə. İmtihanlarda 13.000-dən artıq okutuşu, şualuk, cəmiyyət küzətüşləri qatnaşa, hər orunda video küzətü sistemaları unaşdırılgan. Tatarstan müftiyyəti bu yıl Qurban Bayramın həm qayıt namazın ütkəri tərtiblərin rastladı. Qarəfə qınıydı 5-ci iyun biləndi. Qurban qayıtının 1-ci günü 6-ci iyun gətürü kilə. Bu günü Tatarstan məşidlərində cəmiyyət bilən qayıt namazları ütəşək. Qozan məşidlərində tıngı səqat 2-də Qur'an, səqat 3-dən sın qayıt və qazı 4-ci yartıda qayıt namazı okula. Qayıt namazı okulğandan sın, maksus bilənən oranlarda Qurban şalı başlana, ul 8-ci iyun günü kuyaş bayğınşı devam etəşək. Tatarstan Dini Nəzarətinin Zəkat Xayriya Fondı muhtajlar işin qurban şaluğa qarizalar qabul etə. Qurban itin oskrimli, küb balalı qaylələrgə, mümkünlükləri şiqli kişilərgə, yalqız ülkənlərgə, yetimlərgə eləşəşəklər. Fond bilgişləri qurban şalunu həm muhtajlarqa bülüb birini İslam qanunları nəqizində ayıştıra. Müslümanlarqa unaylı bulsun işin qarizanı 8987-225-33-32 numarı boyunca WhatsApp messengeri aşa jibəri mümkünlüğü var. Telefonla qobatlayım. 8987-225-33-32 Hava tırışı turunda.
İrtəgə 25-ci may, Jumğa günü oyaz uçan bulatlı hava, yoğun tümsiz. Jil tün yoqtan, tün yakın batıştan tizligi sekundına 4-9 metr oranı bilen 13 metrğa qadar küşeyüşen. Hava temperaturası tünle 3 gradustan 8 gradusqa qadar jılı, kündüz 16 gradustan 21 gradusqa qadar. Atmosfera basımı Türk Kümüş Bağanasının 756 mm'n təşkil etdi.